Evo, pa smo začeli, smo kar live, lepo pozdravljena oba. Jaz bi vaju najprej prosil, če se boste lahko na kratko predstavila, da ne bom jaz kakšen primk na robe povedal ali pa kaj. Danes se bomo malo pogovarjali o modri zavarovalnici, o delovanju tega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, kakšnih vstopnih stroških, vplivu inflacije, ampak da nam predolg zašel, izvolite, pa mogoče dame imajo prednost.
Moje ime je Polona Stropnik, zaposlena sem v sektorju za prodajo in operativni marketing. Sem samostojna svetovalka, drugače pa koordiniram delo v kontaktnem centru, delam na področju prodaje pa analizo prodaje, recimo, tako, grobem.
Lepo pozdravljeni, Miha Žejan iz oddelka za upravljanje premoženja. Sem uradno namestnik izvršne direktorce sektorja in se pač ukvarjamo z premoženjem, se pravi za denarjem, ki je v te sklade vplačan, da mi razporejamo po različnih naložbenih razredih, po različnih naložbah, kot bomo verjetno danes kaj več v detajle povedali.
Super. Najlepša hvala obema tudi za udeležbo in pripravljenost deliti vajno široko znanje z našimi poslušalci. Jaz bi mogoče začel s tem mogoče najbolj težkim vprašanjem v resnici zdaj. Inflacija je trenutno v Sloveniji približno 7%, visoko nad povprečjem v EU. Zdaj, domače imaš recimo, ne vem, neka finančna sredstva pod mačmenom štumfu, verjetno ni najbolj pametno v teh časih. Kako v bistvu vidva gledata na vpliv inflacije, na prihranke, na naložbe, investicije in kaj bi v bistvu svetovala nekomu, ki bi se odločil ta trenutek investirati?
Ja, inflacija je pokazala svoje zube, ne, po dolgih letih, ko smo se pravzaprav skoraj borili z lih kontrapojavom, se pravi deflacijo, ne. In definitivno je najslabša stvar imeti denar doma v nogavici, ne, to je zdaj. Denar zgubila kupno moč, ne, zdaj, če bi se štel v vseh teh letih, odkar se inflacija začela, smo recimo že reda 20% kupne moči zaradi tega izgubili, ne. Zdaj, kaj je rešitev? Ne, ena rešitev vsekakor je pač neka naložba. Vse naložbe se pa ne obnašajo enako v času inflacije. Ne? Zdaj, nažalost so določene naložbe precej občutljive na inflacijo, imamo pa določene naložbe, ki lahko inflacijo do neke mere kompenzirajo. Zdaj, če pomislimo čisto logično, naložbe, ki imajo nek variabilni donos, ne, se pravi, tipično so to delnice, nepremičnine in pa mogoče en segment tudi obveznic, ne, se na nek način prilagajajo na inflacijo. Se pravi, določene firme lahko lažje prevalijo, ne, zvišanje svojih vhodnih cen, ne, na končne kupce. Ne. Zdaj, to je recimo en tak cilj, kjer bi kot naložbeno mogli biti. Ne. Zdaj, če pomislimo čisto logično, recimo, ne glede na inflacijo in vse ljudje hrano bomo kupovali. Ne. Tam je. Zato je tudi ta efekt inflacije na hrano, recimo, tudi po medijih in tako najbolj poudarjen. Ne. Zdaj, ene take družbe, ki recimo so proizvajalci takih, mi temu rečemo necikličnih dobrin, so ponavadi kar zanimiva naložba v takem času. Ne. Mogoče najbolj taka vsem domača ali pa nekako logična bi bila recimo tudi nepremičnina. Vemo, da so se za inflacijo tudi dvigljene najemnine, ne, tako poslovnih prostorov kot tudi pač rezidenčnih, se pravi stanovanskih nepremičnin. Se pravi, tam smo na nek način kompenzirani pri inflaciji. Na drugi strani pa recimo naložbe, kot so naložbe s fiksnimi donosi, recimo obveznice, so iz tega vidika pa problematična. Ne? In to je, bom rekel, so te skladi so z tega naslova tudi neko ceno plačali.
Zanimiv. Ampak recimo sklad, ki ga v bistvu vsi javni uslužbenci na nek način, oziroma sklad, v bistvu drugi pokojninski stebr, dodatno pokojninsko zavarovanje, nekaj, kamor vsi javni uslužbenci prispevamo od svoje plače pač mesečno, glede na neko lestvico, ki je bila takrat dogovorjena pač ob pogajanjih. Kako recimo inflacija popliva na ta sklad, oziroma na plasiranje teh sredstev, recimo iz dodatnega pokojninskega zavarovanja?
To je malo daljša zgodba. Ne? Zdaj, prvi učinek inflacije, to se je videl predvsem v lanskem letu, ne, so bili rezultati relativno slabi, se pravi negativni, ker so se prevrednotile te naložbe s fiksnimi donosi, se pravi obveznica, ne, ki so predvsem v zajamčenem podskladu najbolj zastopane. Ne. Zdaj pa, če gledamo naprej, če gledamo pa, kaj se dogaja danes, pa kaj pričakujemo, da se bo dogajalo v naprej, ne, so se pa obrestne mere ustrezno dvigljene, ker se inflacija dvigljena, so se obrestne mere dvigljene. Se pravi, ta kompenzacija za to inflacijo pa bo od zdaj naprej pač pričakovano bistveno boljša. Ne. Lani, ne, mi rečemo temu, da so bili to 200-letni dogodki. Ne. Če se spomnimo, so bile obrestne mere negativne in so zrasle ne, na 3, 4, 5 odstotkov. Ne. So se cene teh inštrumentov znižale, ne, zato so bile donosnosti pač negativne. Se pravi, lani smo plačali ceno zato, da bo na nek način vnaprej boljš. Ne. Tako nekaj ta zgodba. Ne. Nekega ultimativnega zdravila za inflacijo, pa ne, to tudi iz tega izhaja, pa pravzaprav nažalost ni. Ne. Lahko samo na nek način pač kompenziramo.
Ja, se strinjam. Se vidimo, se v bistvu cela Evropa bori na nek način z inflacijo, pa relativno pač neuspešno, vsaj ta trenutek tako deluje. Ampak recimo, ko smo že pri DPZ-ju, rekli ste, da ste v kontaktnem centru, ne, koliko imate kje recimo vprašanje iz DPZ-ja, ker tisto, kar mi dobimo, jih je enormno število pred upokojitvijo, pol leta, leto, predtem pa nikogar v bistvu nič ne zanima, tako kaj se je. S tem dogaja.
Tudi v kontaktnem centru se s tem srečujemo. Več kot 80% ljudi kliče s tem, kaj lahko sredstvi naredi, ko se upokoji. Za individualno varčevanje je zelo malo klicov oziroma se pojavijo konec leta, ko imamo to akcijo brez vstopnih stroškov, kjer pač si javni uslužbenci imajo na razpolago celotno davčno olajšavo, torej celih 5,84% od bruto plače lahko plačajo, da si znižajo osnovo za odmero dohodnine. Takrat se povečajo klici za individualno uplačevanje, drugač pa je temelj klicov, ki se zgodijo v kontaktni center, se nanaša na koriščenje sredstv.
Pa kaj bi to konkretno recimo pomenil v primeru za enega javnega uslužbenca, ki ste rekli, da 5,84% olajšave pri dohodnini, pri nekomu, ne vem, ki bi se zdaj odločil za neka dodatno vplačilo nekaj dodatnih. Kaj bi v njegovem recimo konkretnem primeru to lahko pomenil?
Nekdo, recimo, da si
hipotetično.
Hipotetično, da si zdaj uplača premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje, recimo 1000 evrov, se mu 1000 evrov odšteje od njegove osnove za odmero dohodnine. Aha. In potem davčna uprava, ne, finančna uprava Republike Slovenije naslednje leto naredi poračun dohodnine in to premijo upošteva pri njegovi dohodninski napovedi in s tem on dobi del sredstev povrnjenih nazaj. Spet odvisno od tega, v katerem davčnem razredu se on nahaja, je Seveda. Potem to vračilo temu primerno.
Potem pa recimo, če bi on vplačal teh 1000 evrov, bi teh 1000 evrov šlo v
njegov pokojninski račun, plus da bi on še nekaj dobil nazaj strani Fursa. Ne?
Aha. Ok, se pravi, to je v bistvu vse nekako
komplementarno. To je v bistvu tudi, mi rečemo, največji benefit dodatnega pokojninskega zavarovanja. Poleg tega, da se mu sredstva nabira na njegovem pokojninskem računu, se mu plemenitijo skladno s tem, kakšni so donosi, poleg tega dobi pa še strani dohodnine to dohodnino povrnjeno nazaj.
Aha. Ampak recimo, vem, da imate tudi spletno stran, na kateri lahko vsak sam preveri.
Tako, v bistvu. Z registracijo na e-portal, to lahko naredijo javni uslužbenci ali pa vsi z digitalnim potrdilom, ampak javni uslužbenci imajo to bolj dostop do tega, ali pa če tega nimajo, pa nas pokličejo, pa jim pošljemo to identifikacijsko kodo, se registrirajo na portal in na tem portalu spremljajo, koliko imajo privrčevanih sredstev, lahko spremljajo malo že določenega upravičenca za primer smrti, ker ti sredstva, ki se nalagajo za dodatno pokojninsko zavarovanje, so predmet dedovanja. Lahko že v času varčevanja si določite upravičenca za primer smrti, če tega nimate, pa pride na žalost do tega dogodka, gre to v zapuščinsko maso dediča in ko je znan zapuščinsko maso umrlega, ne, in ko je znan dedič, dobijo dediči izplačilo teh sredstev. Poleg tega lahko na portalu...
Ampak oni jih dobijo v enkratnem
sredstvu. Tako je, odvede se 25% akontacija dohodnine in to je potem tudi končni davek, ker v skladu z zakonom o dohodnini je obdavčen umrli, no, in pa ni poračuna, ne, strani finančne uprave nazaj. Potem na e-portalu lahko tudi zamenjate podsklad. Zdaj trenutno je ta skrovni pokojninski sklad za javne uslužbence sestavljen iz 3 podskladov, dinamični, preudarni pa zajamčeni. Mladi lahko varčujemo v vseh 3 skladih, pri nas ste mladi do 50. leta, ti lahko varčujete v dinamičnem podskladu, od 50. do 60. v preudarnem in pa potem tisti, ki ste pred upokojitvijo v zajamčenem podskladu.
Se pravi, v bistvu smiselno na nek način menjati te podsklade glede na
tako, mi rečemo, da je smiselno slediti politiko naložbene, ne, skladu naložbenega cikla, tako da Zdaj, te, ki se trenutno mladi vključujejo, se že, jih mi razvrstimo v dinamični podsklad, tisti, ki pa ste bliže, so pa bliže javni uslužbenci do leta 2016, do 31.12.2016, te so pa ostali v zajamčenem podskladu in še vedno lahko spremenijo podsklad, če takrat niso nič naredili.
Sej, v bistvu največ vprašanj, tudi ki jih mi dobimo, je ravno iz tega naslova DPZ-ja, zakaj ne moram jaz dobiti svojih sredstev takoj v enem znesku, zakaj je to, ker nekaj časa vemo je bilo, ne, izplačilo v bistvu lahko tudi v celoti, potem se je pa to spremenil. Kakšno je vaše v bistvu videnje zdaj, glede teh rentnih izplačil v primerjavi s tistim enkratnim izplačilom?
Zdaj tako, ko... Po prejšnjem pokojninskem zakonu, zakonu je bilo možno sredstva dvigniti. Zdaj nov pokojninski zakon tega več ne omogoča, ko se vi upokojite, pa če imate na pokojninskem računu več kot 5924 evrov, ne, to je zdaj trenutno v letošnjem letu meja, ta sredstva morate koristiti v obliki dodatne pokojnine rente. Če imate manj, lahko to dvignete v enkratnem izplačilu, je pa to, so pa ta sredstva obdavčena, odvede se 25% akontacija dohodnine, pa ali pa poračun strani finančne uprave. Zdaj, zakaj tako? Vemo, da se pokojnine iz prvega stebra znižujejo, ne? Država želi, da mi iz drugega stebra tudi prejemamo nek znesek, ki nam zagotavlja neko socialno varnost, no? Tako da pridemo potem skupnim z pač osnovno pokojnino, pa z dodatno pokojnino, da imamo pač dostojno nek pokojnino. Dostojen dohodek ob upokojitvino.
Ampak zdaj recimo, ko govorimo o drugem pokojninskem stebru, o tem recimo klasičnem smislu, veliko ljudi v bistvu skrbi, kako ta drugi pokojninski stebr posluje, kaj se bo z njihovim v bistvu stresi zgodili. Ljudje gledajo veliko filmov, ne, tudi kakšno Enronu, pa teh, kar so vključevali v različne druge ali pa tretje pokojninske stebre in v bistvu pa to vse šlo, ker so v bistvu tvegali z njihovimi prihranki v zelo, ko se že imajo američani izraz venture, kako je že to.
Tudi, mislim, razno razni inštrumenti so, ki so noro tvegani, lahko pride tudi do tako imenovanega frauda, ne, se pravi, to je, bi se rekli, poslovne goljofije po slovensko, ne. Ampak to je v resnici, po mojem mnenju, eno izmed najpomembnejših vprašanj, ne. Ker ta finančni svet, ne, glede na to, da govorimo o finančnem produktu, temelji na zaupanje, ne. Tukaj, če zaupanja ni, vse pade, ne, če to domač pojema, ne.
Tu dolar pojema.
Vse, mislim, razpade sistem, zelo blizu, ne, pravzaprav smo bili tega leta 2008, če se. Ja. Če se gledalci oziroma poslušalci tega spomnijo, takrat smo bili v nekem takem zelo, zelo, zelo hudem finančnem krču. Ne.
Ki je bil posledica v bistvu nepremičninskega trga, da se sesul nepremičninski trg, ta balon je počela. Tega se v bistvu tudi zdaj nekako ljudje bojijo od teh cenah, pač nepremičnih krizi.
Tako. Ampak posledica ravno tega 2008, kaj se je zgodil, ne, ker ta finančna industrija pač roko na srce je znala po tako imenovanih finančnih inovacijah, se pravi. Vedno se razvija nekaj nauga, ne, kjer pač lahko pride do nekih tveganj, da gre nekaj narobe. 2008 je šlo izrazito narobe. Ampak pozitivna stvar tega je pa tudi, da je bila to na nek način neka šola. Ne. Danes je regulativa, še posebej v Evropi, ne, finančnih inštitucij, modra zavarovalnica kot zavarovalnica, tudi te regulativi pač podvržena, reče se Solvency II. Tistega, ki mogoče kakšne detalje zanima, se da o tem veliko prebrati tudi v naših letnih poročilih in tako. Ne. Ampak ta regulativa je na nek način garant, da ima modra zavarovalnica dovolj kapitala, da poravnava svoje obveznosti. Svoje obveznosti, tukaj imamo v mislih zajamčeno donosnost, ker tisti, ki vrčujejo v zajamčenem podskladu, ne, ima z naše strani obljubljena najmanj zajamčeno donosnost. Se pravi, manjka toliko ne bo dolgo, če bo sredstvo na koncu, ko jih bo dvignil, oziroma ko se bo upokojil, premalo, ne, se pravi, če ne bo dosežena ta zajamčena vrednost, bo modra z lastnega kapitala doplačala. To je pač tak postopek in to tako gre. Seveda mora imeti pa modra dovolj kapitala in zato, da ima dovolj kapitala, tukaj v zadi stojijo neodvisne inštitucije, reče, ena inštitucija je agencija za zavarovalni nadzor, druga je agencija za trg vrednostnih papirjev in tako naprej. In to je garant, da jaz mislim, da ljudje so tukaj lahko gotovi, ne, ali pa sigurni, da je regulativa nek garant, da se tukaj kakšna grozna stvar ali pa katastrofična stvar ne bo zgodila, ne. Razen zapustimo. Še zelo hudi scenarij, ki se danes dogaja po svetu, ko nas bojo verjetno skrbele kakšne druge stvari bolj. Ne. To je ta zgodba. Se pravi, mislim, jaz, moje mnenje je, da se je svet iz tiste velike gospodarske krize 2008 toliko naučil, ne. Da smo danes bolj regulirani, ne. In da dejansko so te inštitucije bistveno bolj varne, kot so bile.
Ja, zanimiv, ne. Sej v bistvu res ta nesrečno leto 2008 je prinesel določeno vrsto nezaupanja, tudi v bistvu pri naših zaposlenih, pri javnih uslužbencih, ker tako, kot sem rekel, ne, so malo gledali kakšne filme, pa so kakšen poslušali, ok, zdaj takrat ni bilo popularno, zdaj je kakšen podcast, ne, pa so kaj novega slišali, mislim, novega, kaj nekonvencionalnega in si tako je človek ustvar svojo sliko, ne. Zato se mi zdi, da je prav, da so taki forumi, da se lahko v bistvu bolj odkrito pa prosto pogovorimo, kaj te v bistvu v končni fazi finančni instrumenti prinašajo javnim uslužbencem in zakaj je pozitivno, da to v končni fazi tudi obstaja. Ne. Pa da se vrnem mogoče na klicni center, eno vprašanje se mi je porodilo takoj, ko ste rekli klicni, mislim, kontaktni center, da ne bo klicni center. Ne. Sam sem delal včasih zelo kratek čas v kontaktnem centru enem in so bila zanimiva zelo vprašanja in včasih tudi kakšen zelo razburjena. Sem imela kakšenega tako, da je bil zelo negativno nastrojen ali pa da je bil...
Lahko rečem, da je kar velik procent je taki, ki so negativno nastrojeni, zato ker ljudje mislijo, da bojo dobili v določenem času izčrpana vsa sredstva. Ne? Treba je pa vedeti, da je pokojninska renta doživljenjska in da mora modra zavarovalnica zagotavljati, da ta sredst, da bodo iz tega naslova dobivali rento do konca njihovega življenja. Ne?
Zadi
so tablice smrtnosti, neka predvidena življenjska doba, koliko ljudje živimo in to je včasih problem ljudem razložiti, zakaj ne v tistem zajamčenem obdobju, ko je obdobje dedovanja, zakaj oni takrat ne dobijo izčrpanih vseh, počrpanih vseh sredstv.
Gre za v bistvu produkt, ki je namenski. Ne? Zato je, zato je pač ta renta namenjena, da bo dejansko zapolnila to vrzel med plačo, ki jo dobivamo v aktivni dobi, pa med pokojnino v pač pokojitvi, ne? Do konca, ne? Do naše smrti. Ne? Zato je tak produkt. In tako tazga ga je treba imeti.
A imate mogoče podatek, koliko je povprečna renta, ki jo izplačujemo od rezervalnica? Slučajno? Ker mislim, zneski vplačil so seveda različni ne, in potem tudi izplačila so glede na privrčevana sredstva.
Tako moramo vedeti, da 90, več kot 90 odstotkov upokojencev se odloči za pospešeno pokojninsko rento, kar pomeni, da na začetku dobiva on višji znesek, določeno obdobje, spet odvisno od obdobja, ki si ga izbere, 3, 5, 10 do 20 let, in ima takrat višjo rento in po izteku tega zajamčenega obdobja dobiva 30 evrov vsake 3 mesece do konca življenja. Zdaj pa eni se odločijo za kratko obdobje, to je recimo 3 leta, kjer je renta čez 100 evrov, nekdo se odloči za rento za daljšim zajamčenim obdobjem, ki je, ne vem, potem tudi lahko samo 30 evrov, ne, potem poprečen znesek tle nekje. Jaz mislim, da je 80 evrov, ampak ne bom trdila na pametno.
Ja, pa tukaj, če lahko sam dodam, ne, zgodba rent je, višina rent predvsem, ne, če se prav, mogoče na nek način zdaj izgledajo relativno nizke. Ne, tudi ljudje verjeten, ki se danes upokojujejo, rečejo, to je pa vse skepnač, ne, po domače. Ne. Dejstvo je, da bojo rente više. Ne, zakaj bojo više? Ker se bo sistem staral in bomo dalj časa vrčevali.
Ja.
Sistem je še relativno mlad, ne. Ampak s časom, ko bojo, bom rekel, prvi zaposleni so upokojevali, ki so vrčevali 40 let. Ne. Celotno dobo bojo te rente bistveno bolj omenbe vredne. Ne. Ne bomo govorili o relativno nizkih zneskih, ne, ker je jasno, če imamo prevrčevanih 10 tisoč evrov ali pa 50 ali pa 100 tisoč evrov je bistveno razlika.
Ja, poprečno pa ima javni uslužbenc zdaj pri nas branih manj kot 10 tisoč evrov, med 9 tisoč in 10 tisoč evrov. Ne.
Ja, sej mislim, tudi relativno mlad je ta drugi pokojninski steber.
Ja. Vaš sklad se je ustanovil z letom 2003, ne, prvi 2003 tako. Se je sklad ustanovil, prve premije so bile pa vplačane 2004. Ne,
no pa tudi roko na srce so bila vrčevanja v javnem sektorju, nesrečni ZUJF, zmanjšanje vplačil premij.
Takrat je bil pa poprečni znesek 2 evra.
Tako. Ne. Ker so se pač javni uslužbenci takrat odločili, so rekli, ok, boljš, da imam zdaj dobim višjo plačo, kakor da mi plačo znižujo in so potem tiste premije v bistvu zmanjševali. Ne. Zdaj pa, ko gre v pokojitev, je pa seveda te zneske pač pa potem bistveno nižni. Tako da to zna biti catch 22 včasih, da se odločiš bolje vrabiti roke kot glob na strehi, ampak ni nujno vedno tako. Sej, meni v bistvu, jaz sem malo ljubiteljsko tudi kakšnimi, ne vem, kriptovalutami ukvarjam, pa tako, kakšne recimo stališče v bistvu z tega pogleda, z finančnega vidika oziroma kot strokovnjak recimo na kriptovalute, kakšne te bolj tvegane investicije?
Zdaj, če se navežem na v bistvu tisto debato prej, regulativa tukaj je pač stroga, mi imamo točno natančno določen za zakonodajo, katere naložbe so dovoljene in katere so nasploh pač prepovedane. Zdaj, kriptovalute niso v tem sklopu, v množici naložb, ki jih lahko, v katere lahko investiramo. Zdaj, v tem trenutku tako je, zdaj, kako bo naprej, jaz pravzaprav niti ne vem. Ne? Kar se naložb tiče, sem tako, da si mogoče lažje predstavljate. Ne? Gre za na eni strani z državne obveznice, to je v bistvu dolg držav. Podjetniške obveznice, to je dolg nekega podjetniškega sektorja, firm, ki jih pravzaprav vsi poznamo. Ne? To so velike farmacevtske firme, recimo Procter & Gamble, Coca-Cola in tako naprej. Ne? In pa delnice. Ne? Zdaj, mogoče zanimivo, ne vem, če ljudje se to znajo predstavljati, ne? Ampak ljudje, ki investirajo v te sklade, vlagajo, vrčujejo v teh skladih, so v bistvu posredno so lastniki največjih svetovnih korporacij, ki se mogoče zdijo delač ali pa odmaknene, in to so Apple, Coca-Cola, Microsoft, Google. Ne? V takih naložbah govorimo. Govorimo o, v žargonu temu rečemo recimo blue chip, ne? To so rekel, najbolj močne, stabilne, ugledne firme. Ne? Ampak večinoma, bom rekel, 90% je takih naložb. Ne? En del je recimo alternativnih naložb, tudi alternativnih naložb, pa ne se to ne sliš čuden, alternativne naložbe so recimo tudi nepremičnine. Ne? Tukaj bi lahko tudi rekel, da so vrčevalci v skladih delni solastniki pravzaprav določenih, kar precej znanih poslovnih stavb v Ljubljani recimo. Ne? Pa kakšne tudi v Londonu, pa kakšne v Parizu, pa v Berlinu, pa tako naprej. Ne? Vran gre za take naložbe, ne? Solidne za zgodovino, za nekimi bonitetnimi ocenami, ne? Nikakor pa ne gre tukaj za neke, bom rekel, špekulacije ali pa neke blazno tvegane naložbe v smislu ali bo ali pa ne bo. Ne? Tega tukaj ni. Ne? Tukaj je, more bi vse naložbe temeljijo na nekih, na nekih zdravih fundamentih. Ne?
Se zanimiv. Ne? Kako pa zdaj recimo ta vpliv, zdaj bi zanimiv slišati, da v bistvu smo solastniki Google, zdaj se lahko pohvalim. Kako recimo, če se v določenem podskladu odloči modrozravnica plasirati pač finančna sredstva v, ne vem, ta blue chip companies, ki so recimo Apple, Tesla in tako naprej. In recimo, ne vem, Tesla je v zadnjih 10 letih delnica poskočila za, ne vem, par 100%. Kako, kaj to v bistvu pomeni za tista sredstva, ki jih imate vi v bistvu plasirane in ki izhajajo iz teh privrčevanih sredstva? To pomeni tudi potem više zneske za posameznega javnega uslužbenca ali samo v bistvu, da ima sklad več sredstev kot tak in jih lahko v bistvu še dodatno plasira kam drugam?
To pomeni, da se vrednost premoženja, se pravi vašega vrčevalca, sklada zviša. Ne?
Okay.
Se pravi, če je recimo delnice Tesla 5% v portfelju, zraste za 100%, se vrednost sklada zviša za 5%. Se pravi, tistega, ki ima na računu 100 evrov, ne, ima kot posledico tega na računu 105 evrov. Ne. To je to. Vsak enkrat na mesec se ve, mi rečemo temu ve, vrednost enote premoženja, zračuna in to pač odraža. Ne. Na vzgor in tudi, nažalost, pač na vzdol. Ampak vedno je to vse, kako bi rekel, mark to market, rečemo, v žargonu, se pravi, vedno je vse vrednoteno tržno. Pač po zadnji tržni ceni, ki je pač na borzi. Ne. Cene se pa spreminjajo pač dnevno zaradi takih in drugačnih dejavnikov, ne? Ker gre pa v zelo veliki večini za tržne naložbe. Ne?
Ampak sej, glede na vse, kar smo se pogovarjali, je zelo majhna verjetnost, da bi karkoli s temi sredstvi se zgodil v smislu Enrona. Glede na način delovanja in v bistvu v katere produkte se vlagajo finančna sredstva.
Ja, drži, absolutno. Mislim, dejstvo je to, da čisto osnovna teorija govori o diverzifikaciji. Se pravi, temu se bi po domače rekli, tako so nas učili, ne? Zelo slikovito, da se nikoli vseh jajca v eni košari ne nose, ne? Ker če vam ta košara pade, po tleh bo vsa jajca pač neuporabna. Ne? Tukaj gre za razpršitev. Ne? Tudi če se zgodi veliki negativni dogodki, kot so se nažalost recimo v Ukrajini, zgodili, to ima nek vpliv na določene naložbe v portfelju, ne? Ampak je ta vpliv pač zamejen zaradi tega, ker teh naložb pač nek manjši odstotek. Ne? Zato govorimo, da mora biti premoženje vedno razpršeno. Ne? Tako da tudi, če se zgodi kakšen tak dogodek, specifičen, kot je bil recimo Enron ali pa Parmalat, je bil tudi pred leti, ne, kjer je bil, v bistvu bila čista golfija, ne, bi bil efekt na premoženje varčevalcev pač majhen, zaradi tega, ker nobene naložbe ni več kot tok v portfelju. To je omejeno in zakonsko in z našimi internimi pravili, ki se ukvarjajo z menedžeriranjem tveganj. Ne.
Mislim, sej ena plat je zagotovo ta v bistvu stališča nekako modre zoranice. Kaj se pa zgodi recimo stališča samega javnega osuplenca, če pa on neha delati v javnem sektorju, ne vem, se odloči za neko drugo kariero, gre stran. Kaj se s temi sredstvi zgodi in kdaj jih on v bistvu lahko izkoristi?
Zdaj, sredstva iz tega sklada se koristijo ob upokojitvi. Če nekdo prekine delovno razmerje, ga delodajalec odjavi iz sklada, sredstva gredo v mirovanje. Tako kot je prej Miha rekel, sredstva se pri nas vodijo v enotah premoženja, vsak mesec se izračunava web, skladno s tem, kako se giba ta vrednost enota premoženja, se giba vrednost tudi njegovih sredstev. Še vedno se plemenitijo, če vrednost enota premoženja raste tudi njihova vrednost sredstev. Če se on zaposli izven javnega sektorja, ne, pa če ima njegov nov delodajalec sklenjeno dodatno pokojninsko zavarovanje, lahko ta sredstva prenese v tisti sklad, kjer nov delodajalec varčuje. Če se zaposli pa znotraj javnega sektorja, se pa ta polica automatsko aktivira naprej.
Kaj pa, če gre recimo v tujino?
Tujino pa sredstev ne more prenesti, razen če dela v taki službi, ki je znotraj tega aparata javnega sektorja v Evropski uniji. No, tako.
Aha, se pravi, v bistvu, če gre v tujino, v nekem zasebniku, je v bistvu...
Ne. Sredstva ne more prenesti, so pri nas zaklenjena do upokojitve.
A pa bi se lahko recimo pa potem on sam odločil, da bi, ne vem, sklenil z modro zavarovalnico neko, ne vem, dodatno polico, pa da bi ta sredstva...
Če je v tujini, ne.
Kaj pa v Sloveniji?
On, če pa v Sloveniji, pa lahko pa on lahko individualno plačuje, če je zaposlen, ne, sklene pri nas, ampak ne v tem skladu za javno uslužbence, mi upravljamo modri krovni pokojninski sklad, tam sklene individualno varčevanje in nadaljuje za varčevanjem naprej.
In se ta sredstva v bistvu potem v tist sklad prinesejo ali ostanejo
v skladu za javno uslužbence? Vi lahko kolektivna sredstva lahko prenašate samo na kolektivno polico. Individualno, individualno privrčevane sredstva pa jih lahko prenašate na kolektivno polico. Tukaj je pač zakonsko tako opredeljeno. Ne? Zato, ker individualna sredstva vi lahko tekom varčevanja tudi dvignete. Sicer uničite učinek davčne olajšave, kot smo prej govorili, ne, da imate to priznan, potem, če boste vi enkrat sredstva dvignil, bo država rekla, stop, niste jih namensko uporabili, vi boste to dohodnino mogli vrniti nazaj. Tako se vam bo odvedla 25-odstotna akontacija dohodnine, že takoj ob izplačilu, potem pa FURS naredil poračun, glede na to, v kateri davčni razred ste vi uvrščeni. Ne. Tukaj gre res za izrazito namensko varčevanje, ne. Tako da tle se to treba zavedati. No.
Tudi, ko ste govorili v bistvu o tem individualnem pa kolektivnem zavarovanju, a je kakšno, recimo, ne vem, individualno zavarovanje dodatno za javne uslužbence, ki bi ga svetovali kot v bistvu neko vrsto varovalke oziroma neke safety net?
Zdaj v bistvu, kar se tiče varčevanja, ne, je ta sklad za javne uslužbence najcenejši sklad na trgu dodatnega pokojninskega zavarovanja, zato mi takrat, ko se odločajo za individualno varčevanje, spodbujamo to, da varčujejo v sklopu tega sklada za javne uslužbence.
Najcenejši pomeni, da ima najnižjo upravljalsko provizijo.
Ja.
Pa lahko... Nič celih 5%, kar je definitivno, jaz mislim, da kakršnikoli produktom finančne, da to primerjamo, je to res nizko. Ne? To je res dobra cena. Ne?
In javni uslužbenc bi zdaj lahko sam še dodatno vplačeval v ta sklad z neko premijo, za katero bi se on odločil, pa da je za njega spremljivo.
Tako. Navzdol premija ni omejena, navzgor je omejena z davčno olajšavo, on sicer lahko vrčuje več kot je, ima priznano davčno olajšavo, ampak s temi 5,84% od v bruto plačeno je pa omejena ta davčna olajšava, pa ne več kot 2903,66 € na letni ravni za tiste z višjimi dohodki. No.
Okay, ko smo že pri tem individualnem zavarovanju, a je mogoče kakšna zdaj aktualna zadeva, ki jo lahko predstavite?
Ja, vsako leto imamo konec leta, v mesecu decembru izvajamo akcijo brez vstopnih stroškov. Že prej, ko smo govorili, da je to najcenejši sklad za javne uslužbence, ne? Vstopni strošek znaša 0,5% od uplačene premije. Če v mesecu decembru plačate individualno premijo, vam tega stroška ne odvedemo, gre celotno vplačilo na vaš pokojninski račun. S tem pač večina naših javnih uslužbencev se za to akcijo odloča. Vsako leto zaznamo porast vplačil individualnih vplačil za optimiziranje davčne olajšave, tako da javni uslužbenci se te akcije kar poslužujejo. No.
Super. Se pravi, če bi se javni uslužbenc odločil, vas lahko tudi kontaktira?
Tako, vedno smo vam na voljo na naši brezplačni liniji, naš kontaktni center je odprt za ta vprašanja. Poleg tega lahko podatke za vplačila najdete na svojem portalu e-modra.si, pa na naši spletni strani vas tudi usmerimo na imamo tudi v mesecu decembru to podstran za akcijo brez vstopnih stroškov, kjer lahko tudi najdete podatke za nakazilo, pa informativni izračun za davčno olajšavo vam je tudi vedno na voljo.
Super. A je mogoče še kaj tazga, kar bi radi sporočili našim poslušalcem pa gledalcem, pa mogoče, da nismo povedali kot neke, nam rekel, zadnje besede, kaj to se fultko sliši. Grozen, zaključne besede, no?
Jaz mislim, da smo tekom pogovora kar povedali, no, veliko stvari, ampak ne se registrirajo na ta naš portal, ne pogledajo, koliko imajo zbranih sredstev, pa tudi ne v mesecu decembru spremljajo naše novice.
Ja, jaz bi mogoče dodal, no, da je to vrčevanje resno zavzet, to je denar vsakega posameznika, ki je na računu, kakorkoli ga že je, ne. Je za spremljati, je biti za informiran, tako kot je treba pa za svoje premoženje skrbeti, pa če se le da, ne, je po moje smiselno res, kaj tudi, če lahko sami vplačajo ljudje, ne, davčno olajšavo na eni strani, na drugi strani bo pa pač nagrada čez leta prišla, ne, v obliki pač više renta oziroma pač više pokojnine. Ne.
Super. Se strinjam, najlepša hvala obema, da ste si vzeli čas, da ste nam tako strokovno pač to razložili. Jaz se veselim že naših naslednjih pogovorov.
Hvala.
Hvala vam za povabilo.